al Arhipescopiei Iașilor, pentru cuvântul de rugăciune cu care am încheiat această seară de rugăciune, cei care ați luat aminte la cuvântul Evangheliei care s-a citit într-o această seară, ați descoperit că tot despre rugăciune este vorba, lucru de alminteri important pentru că ne aflăm într-o perioadă de pregătire prin post și prin rugăciune pentru slăvitul praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Ce ne-a spus Evanghelia în această seară, este bine să luăm aminte, este bine să primim, este bine să creștem împreună cu acest cuvânt, pentru ca anul viitor același cuvânt să ne găsească un pic mai sporiți, un pic mai ridicați, un pic mai plin de înțeles ceea ce înseamnă rugăciunea. Pentru că postul cel mare și posturile și sărbătorile bisericii în general nu sunt puse doar pentru a ne aduce aminte de lucruri care au fost odată și care au trecut, ci sunt puse în calendarele noastre. Ele jalonează, ca să spunem așa, întregul parcurs al vieții noastre pentru a ne ajuta să creștem, pentru a ne ajuta să ne ridicăm. E ca atunci când urci pe o treaptă sau pe mai multe. Treapta nu este doar partea orizontală pe care o vedem ori de câte ori, citim, ne aducem aminte, ne rugăm cu aceleași rugăciuni cu care s-au rugat părinții noștri, citim aceleași cuvinte pe care le-au citit ei, postim aceleași posturi pe care le-au postit ei. Ce rugăciunea sau creșterea noastră într-o rugăciune presupune și această ridicare. Treapta are și o parte verticală. Și uneori este greu să ridici piciorul pentru a urca pe o treaptă care ți se pare mai înaltă, mai dificil de trecut. Asta înseamnă că postul și rugăciunea nu ne repetăm pentru a rămâne doar acolo la înțelesul de bază sau înțelesul primar, ci întotdeauna trebuie să căutăm înălțimea și adâncimea acestei experiențe noastre. Trebuie să înțelegem de ce postim, pentru ce ne rugăm. De aceea și Domnul Hristos în Evanghelia pe care am ascultat-o în această seară insistă foarte mult asupra unui cuvințel, taină. Rugăciunea adevărată se face în taină. Nu este rugăciunea clamată pe la răspântii. Nu este rugăciunea dovedită. Rugăciunea aceasta plină de fanfaronadă a unora sau altora. Ce este rugăciunea de taină. Acela este miezul peste care se adaugă coaja sau pielița rugăciunii acesteia văzute. Pentru că Domnul Hristos nu ne spune că nu trebuie să ne rugăm împreună cu frații și surorile noastre în public, pentru că El însuși ne învață câteva cuvinte mai în jos să nu spunem Tatăl meu care ești în ceruri, ci Tatăl nostru care ești în ceruri. Ci această rugăciune trebuie să pornească dintr-un lăuntru de taină care este adâncul întâlnirii noastre cu Dumnezeu, adâncul experienței noastre cu Dumnezeu. Fără acest adânc de taină, rugăciunea noastră este simplă polilogie. Este, cum spune Domnul Hristos, rugăciune în stilul păgânilor care își închipuie că rostind multe cuvinte sunt auziți de Dumnezeu. De aceea, rugăciunea pe care Domnul ne îndeamnă să o săvârșim prin cuvintele Evangheliei din această seară este o rugăciune plină de înțeles și plină de pătrundere. Să știi cu alte cuvinte pentru ce te rogi și să te lași crescut de această rugăciune. Să știi pentru ce bei apa aceasta rugăciunii și să lași ca această apă să curgă prinăuntrul tău devenind apă vie. Și Domnul spune, pocăiți-vă, zice, că s-a apropiat împărăția cerurilor. Noi ne pocăim sau ne rugăm sau postim ca să fie bine învelișului, să fie bine arătării, adică a ceea ce se vede. Ne pocăim, postim și ne rugăm pentru ca eventual să ne rezolvăm niște probleme sufletești nerezolvate, să dobândim o oarecare pace și oarecare așezare. Dar Domnul adaugă că s-a apropiat împărăția cerurilor, pentru asta să vă postiți și să vă rugați, și să fiți împreună într-o acestea, în biserică. Pentru că unul este motivul de a dobândi tu o oarecare pace lăuntrică și altul este motivul sau scopul acesta de a aștepta venirea împărăției lui Dumnezeu. Că zice undeva Sfântul Apostol Pavel, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este pace și bucurie într-un Duhul Sfânt. Așadar, acest lăuntru de taină pe care Domnul Hristos ne aduce aminte că l-avem aici, trebuie cultivat și trebuie crescut. Și acest lucru se poate face numai pentru o viață de rugăciune. De multe ori ne închipuim că ne rugăm așa cum oamenii de știință lansează rachetele. Ne pregătim, adunăm combustibil, ne facem timp și dintr-o dată lansăm această rachetă către un Dumnezeu care este atât de distant, atât de depărtat de noi și ne închipuim că noi cu puterile noastre am făcut ceva. Pe când părinții ne spun ceva că rugăciunea este ceva mult mai simplu, mult mai la îndemână. Este ca atunci când înveți să mergi pe bicicletă sau să înnoți. Poate să-ți explice cineva teoretic cum să faci rugăciune. Dacă nu te rogi, nu vei ști cu adevărat niciodată ce este rugăciune. Și dacă nu vei înțelege de ce te rogi, la ce te ajută cu adevărat rugăciunea, anume că te ajută să te pui în prezența unui Dumnezeu viu, care se uită la inima ta și la cuvintele tale, dar mai ales la inima ta, atunci rugăciunea noastră devine o rugăciune superficială. Este o rugăciune fără de înțeles, neasumată. De aceea ne comportăm de multe ori ca oameni despre care Scriptura a spus că sunt numai trup, că fac doar cele ale trupului, până și rugăciunea lor este trupească și pentru lucruri materiale. Cei din vechime, când începeau un post, mai ales cum este postul acesta mare, se rugau lui Dumnezeu ca la sfârșitul acestuia să fi dobândit ceva, o lucrare care să facă diferența între începutul și sfârșitul postului, între felul în care au intrat ei în post și felul cum au ieșit din post. Și de multe ori, prin multele lor nevoințe și prin acoperirea harului lui Dumnezeu, primeau ceea ce cereau. Vă încurajez și pe dumneavoastră să faceți la fel. Și dacă începeți un pic mai multă rugăciune și un pic mai mult post decât în zilele precedente, să o faceți cu un gând curat de a primi de la Dumnezeu un dar care să vă ajute în devenirea dumneavoastră duhovnicească și a noastră, a tuturor. Un dar care să ne ajute să fim mai buni, mai înțelepți, mai înțelegători, mai aproape de Dumnezeu, cunoscând tainele Evangheliei Lui, cunoscând care sunt lucrările Lui pe pământ, ale înțelepciunii Lui vădite în făpturi și în chipul Celui de lângă noi. Pentru că n-aș dori ca postul acesta mare să fie doar un post printre celelalte. Că vedeți, ne apucăm, postim și uneori o facem admirabil, dar după ce se termină postul, luăm de la capăt. De ce? De ce nu ducem cu noi, nu doar binecuvântarea aceea de moment, pe care o primește plata unor osteneli oarecare, ci să învățăm și postul să ne fie școală cu adevărat a virtuților. Ia să nu mâncăm pentru o perioadă mai lungă de timp, să vedem ce se întâmplă cu noi. Cum devenim dintr-o dată mânioși? Cum dintr-o dată noi, care ni se părea că suntem atât de blânzi, devenim atât de irascibili? De ce apoi într-o mânia noastră devenim jignitori? De ce în situația aceasta de criză a postului, dintr-o dată, parcă toate relele ies la suprafață? De ce atunci când îmi plec genunchiul la rugăciune, mi-aduc aminte de toate nebuniile care sunt în lume? De ce? Pentru că postul este o școală. Pentru că te învață care sunt limitele, în primul rând. În al doilea rând, te învață ce să faci cu aceste limite. Cum să le pui înaintea lui Dumnezeu și cum să înțelegi din această jertfire a ta înaintea lui Dumnezeu să devii mai aproape de dânsul, mai curat, mai pregătit pentru întâlnirea cu El. De aceea, iată, în tradiția noastră răsăriteană, creștin-ortodoxă, nu se primesc oamenii la Sfântul Potir decât după o anumită perioadă de post. în care ei să înțeleagă că dacă este vreun dar și dacă este vreo binecuvântare, acelea de la Dumnezeu sunt. Cum spune frumos Sfântul Ioan Scărarul, zice, te lauzi că te rogi tu? Ia roagă-te tu fără de minte, că mintea ți-a dat-o Dumnezeu, nu e a ta. Te lauzi că faci, metanii multe? Ia fă tu metanii fără de trup, pe care tot așa l-ai primit de la altcineva, nu este al tău. Și dacă l-ai primit, înseamnă că trebuie să-l dai la un moment dat înapoi. Și te va întreba cel care ți l-a dat, ce ai făcut cu trupul tău? Ce ai făcut cu sufletul tău? Ce ai făcut cu viața ta? Și să nu fim ca acel om care a primit talentul și care s-a dus și l-a îngropat, adică n-a făcut nimic cu el. Ci să ne folosim de trup, de suflet, de minte, de simțire, de voință, de disponibilitatea noastră de a ne jertfi un pic pentru a ne apropia de acest Dumnezeu bun și iubitor de oameni, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, iată, vine către pătimirea cea de bunăvoie, aducându-ne nouă bună vestire a învierii. Se cade să-L primim cu cuviință, se cade să-L primim cu sufletul acesta împodobit. Și cea mai frumoasă podoabă a sufletului aceasta este să știe el ce-i cu el, de unde vine și unde merge. Este un lucru despre care părinții spuneau că este mai mare chiar și decât învierea morților. Este mai mare să te cunoști pe tine însuți, mai mare decât a învia pe cel de lângă tine. De multe ori ne risipim în slujirea celuilalt și avem impresia că dacă i-am predicat, să i-am spus un cuvânt, să i-am dat o pomană, ne-a rezolvat problema noastră sufletească. Doar de ce i-ai vestit cuvântul? De ce l-ai îndemnat la rugăciune? De ce i-ai dat o pomană? Numele tău? Dacă e numele tău, atunci a zis Domnul, plată ți-ai luat din recunoștința celuilalt. Dar dacă este numele lui Dumnezeu, plata ta multă este în ceruri. Gândiți-vă așadar, de ce anume aveți mai mult nevoie dumneavoastră în viața dumneavoastră lăuntrică?